Святый отец Францішак падтрымаў збор ахвяраванняў для рэалізацыі гуманітарных праектаў, арганізаваны папскім фондам «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Кампанія распачалася сёння і будзе ажыццяўляцца да 4 кастрычніка ў розных краінах свету. Пантыфік заклікаў далучыцца да гэтай ініцыятывы з дапамогай адмысловага відэапаслання, а таксама стаў першым ахвярадаўцам сёлетняй акцыі. Яго ўнёсак будзе перададзены каталіцкай клініцы ў іракскім горадзе Эрбілі, якая аказвае бясплатную медыцынскую дапамогу каля 3000 бежанцаў, незалежна ад іх веравызнання. Пантыфік заклікаў усіх людзей добрай волі здзяйсняць учынкі міласэрнасці ў кожным горадзе, кожнай дыяцэзіі і кожнай арганізацыі, слушна заўважыўшы, што існуе патрэба не толькі ў міласэрнасці Божай, але і чалавечай. «Мы маем патрэбу ў тым, каб працягваць адзін аднаму руку, прыхіляць, клапаціцца і не весці так шмат войнаў», – сказаў ён. Папа запрасіў далучыцца да фонду «Дапамога касцёла ў патрэбе», каб чыніць учынкі міласэрнасці, якія будуць доўгатрывалымі. «Не бойцеся міласэрнасці. Міласэрнасць – гэта Божая ласка», – завяршыў свой відэазварот Францішак. Папскі дабрачынны фонд «Дапамога касцёла ў патрэбе» быў заснаваны пасля Другой сусветнай вайны галандскім святаром Верэнфрыдам ван Страатэнам для аказання дапамогі бежанцам каталікам з Еўропы. З часам структура распачала падтрымліваць таксама праекты дапамогі хрысціянскім супольнасцям па ўсім свеце.